De vorbă la o ceașcă de cafea. Cunoaștem oamenii de lângă noi.
Salut, Andy!
Bună ziua!
Astăzi încep un nou proiect. Facem și interviuri podcast-uri audio, ca să spunem așa. Și m-am gândit prima dată la acest proiect să fii tu primul meu invitat.
Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu aici și chiar sunt fericit că v-ați gândit la mine.
Păi nu, și de ce m-am gândit la tine? Noi am făcut o emisiune despre Parlamentul European acum 2 săptămâni.
Da.
Mi-au plăcut răspunsurile tale și toată am aflat din cadrul acelei emisiuni că ai și anumite rezultate la învățătură.
Da, mulțumesc frumos.
Bun, hai să începem puțin discuția. În primul rând, ai vrea să te prezinți. Cine ești și cu ce te ocupi pe lângă învățătură?
Sunt Andy Ziderescu, elev la clasa 9 la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Sunt președinte la Consiliul Școlar al Elevilor și, cum am zis și la precedenta emisiune, fac parte din echipa de ambasadori ai școlii.
Uite ce m-a pus pe mine pe gânduri și mi-a plăcut la tine. Tu, înainte să ajungi în cadrul liceului, clasele 1-8, tot aici le-ai făcut.
Da, tot aici.
Și tu încă din timpul școlii gimnaziale urmăreai activitatea celor mari și la un moment dat îți doreai să ajungi ca ei. Mă refer din punct de vedere al voluntariatului.
Da, dintotdeauna mi-am dorit să ocup o funcție în cadrul Consiliului Școlar.
De ce?
Pentru că, nu știu cum să spun, îmi plăcea cumva să fac vocea elevilor auzită. Adică voiam să fiu implicat și să fac acțiuni, activități care să placă la toată lumea și, din nou, să fie ceva frumos, ceva altceva.
Bun, ai intrat la liceu, da?
Da.
Vreau întâi să discutăm puțin despre partea asta ta de voluntariat și vreau să insist pe acest lucru, deoarece la un moment dat te voi întreba de ce crezi că tinerii trebuie să se implice în aceste acțiuni. Dar mai spre finalul interviului. Ai intrat la liceu.
Da.
Care au fost primii pași pe care ai făcut tu pentru a ocupa această funcție de președinte și cum ți-ai convins totuși colegii mai mari? Cum ai reușit să faci acești pași?
Pot spune că aveam destul de multe emoții la început, pentru că fiind clasa nouă, mă gândeam că poate nu sunt atât de, nu neapărat cunoscut, adică nu mă știa lumea atât de mult și un mic inconvenient a fost faptul că în primele 2 săptămâni eu nu am fost la școală la clasa noua, pentru că am avut pregătirea pentru lotul lărgit, pentru Olimpiada de Științe pentru juniori, dar după aceea am prins fix săptămâna cu candidatura și am decis că chiar îmi doresc să particip.
Bun, te-ai hotărât să participi?
Da.
Care au fost primii tăi pași? Ai făcut un program? Ți-ai căutat colegi care să te susțină? Ai mers din clasă în clasă?
În primul rând, mi-am făcut un afiș și o descriere, pentru că am realizat că foarte mult trebuie promovată campania în mediul online. De asemenea, am realizat și un videoclip de promovare, lucru pe care l-am făcut toți candidații la postul de vicepreședinte. Și după aceea am realizat și faptul că nimic nu se compară cu interacțiunea așa față în față cu colegii, cu elevii. Așa că m-am dus toată săptămâna respectivă, m-am dus din clasă în clasă și mi-am făcut campanie.
Uite, îmi imaginez așa o scenă. Tu intrând într-o clasă, după ce prealabil ai bătut la ușă, care a fost sentimentul în momentul în care ai ajuns în fața unei clase și ar trebui să susții programul?
Inițial credeam că o să am emoții, că o să fie destul de complicat, dar imediat ce am ajuns acolo am scăpat de emoții și chiar am vorbit liber și a fost ceea ce a contat, zic eu, este faptul că am vorbit din suflet, adică chiar îmi doream tot ce spuneam acolo.
Bun, bănuiesc că în momentul în care ai intrat în clasă și ți-ai prezentat programul, ai primit și anumite întrebări sau nu?
Da, am mai primit și diverse întrebări sau nelămuriri.
Bun, care a fost o întrebare primită și care ți-a rămas în minte și acum?
În mare parte au fost întrebări despre care ar fi planurile mele dacă iau funcția de vicepreședinte, adică activitățile pe care vreau să le desfășor.
Și care au fost acele activități pe care ai propus colegilor tăi și de care te-ai și ținut pe parcursul
acestui moment? Da. Cum am spus și la emisiunea trecută, acțiunea care chiar a rămas așa în sufletul meu ar fi cumva săptămâna Tudorului, pe care să o organizăm când este și noaptea alba Tudorului, o săptămână plină de activități care reprezintă școala, care reprezintă istoria noastră și, din nou, niște activități care să fie pe placul tuturor și al colegilor și al profesorilor.
Și ai reușit să implementezi ceva din acest proiect până acum? Sau urmează să-l faci în anii următori?
Momentan ne-am gândit exact ce am vrea să facem în fiecare zi, că vrem să avem un program destul de încărcat.
Când o să
atunci.
Fie acest evenimentul?
În luna mai ne-am gândit chiar eventual de zilele orașului să fie,
da?
Pentru că atunci este și balul liceelor și parada liceelor și chiar tind să cred că o să vină toată școala să susțină elevii. Și sunt niște evenimente foarte frumoase care ne reprezintă.
Și deci acum tu lucrezi împreună cu colegii tăi la acest proiect, îl împărțiți pe activități în fiecare zi, nu?
Da, și vrem și eventual și la ambasadorii juniori să facem diverse acțiuni.
Uite că ai deschis subiectul despre ambasadorii juniori. Știu că acești ambasadori au legătură cu Parlamentul European?
Da.
Sau am înțeles eu greșit?
Nu.
Bun, ce înseamnă ambasadorii juniori? Efectiv, cu ce se ocupă ei?
Suntem o echipă de elevi din școală, coordonați de doamna profesor, doamna Daniela Vâlceanu, care cumva promovează democrația și toate valorile care reprezintă Uniunea Europeană. Și anul acesta, fiind an electoral, sloganul este Use Your Vote, așa că facem diverse acțiuni destul de des, chiar săptămânal, pot spune, în ultima perioadă, care să promoveze să meargă lumea la vot.
Stai așa că mi-ai atras atenția cu ceva. Use your vote.
Use your vote,
adică da. Folosește-ți,
da,
votul. Păi și cum trebuie să ne folosim noi votul? Pe banane, găleții, în ce sens? Știi că la un moment dat
da,
erai mai micuț, dar se mai dădeau găleți în campanii electorale. Cum trebuie să ne folosim noi votul? Chiar sunt curios cum înveți tu, un tânăr de clasa noua, să votezi.
Eu personal văd că toată lumea ar trebui să-și folosească dreptul la vot, adică atunci când sunt alegerile, să nu stea acasă, să meargă lumea să voteze și, din nou, să voteze ceea ce cred ei, să-și găsească un candidat ideal, potrivit ideilor și tot ceea ce își doresc și să se ducă să voteze. Astfel, am fost și la București să ne întâlnim cu doamna, Parlamentul European, cu doamna Roberta Metsola și, de asemenea, asta a fost punctul principal.
Bun, până să ajungem la această discuție, eu tot vreau să mă întorc la ideea de vot. De ce voi, tinerii, în clasa noastră nu ai drept de vot?
Nu, încă nu.
Încă nu, am uitat. A trecut timpul și am uitat. Mai vreo 2 ani până votezi.
Da, în clasa 11.
Da? Bun, de ce ai început să te implici în aceste campanii și să vii tu să ne înveți pe noi, teoretic, ce trecuți prin viață, dacă putem spune acest lucru, să votăm și să ieșim la vot? De ce crezi că este important acest lucru și de ce tu te implici aici?
Din nou, nu mă implic doar eu, este o întreagă echipă,
da,
de ambasadori și toți...
Scuze-mă că te întrerup. Îmi place de tine, apropo de acest interviu, că eu de fiecare dată spun tu, iar tu mă corectezi și spui echipă. Felicitări!
Mulțumesc! Suntem o întreagă echipă care ne implicăm și aici chiar ne implicăm cu toții.
Mai fac ceva o mică paranteză și ne întoarcem la răspuns. Ești lider sau șef?
Lider, da, din nou nu lider la ambasadori, la consiliul elevilor.
Da, ești lider,
da, e o mare diferență. Lider.
Ce diferență este între lider și șef?
Liderul știe să își facă vocea auzită și, din nou, să îi facă pe restul să îl urmeze fără să țipe, fără să aplice cumva alte metode.
Și șeful e ăla care dictează.
Da.
Păi nu era mai bine să fii șef, să spui lui, nu știu, colegului X sau Y, trebuie să faci asta de mâine?
Nu, chiar nu, pentru că eu consider că ar trebui să facem ceva pentru că ne dorim și trebuie să realizeze cu toții că aceste activități sunt în interesul tuturor.
Sincer, ar trebui ca acest răspuns să-l asculte și unii trecuți prin viață și care se consideră șef, nu lider. Să ne întoarcem la vot. De ce te-ai implicat pe partea cu votul? Până la urmă te puteai duce, nu știu, la vârsta voastră. Bine, la vârsta voastră, că și eu fac acest lucru, mai mă joc FIFA 24. Mi-am luat ultimul joc. Tu, la vârsta ta, te puteai duce să te joci FIFA cu colegii. De ce te duci să ne înveți pe noi, care avem dreptul de a vota, să facem acest lucru?
Pentru că am realizat cu toții faptul că această campanie și acest vot ne va afecta viețile tuturor. Chiar dacă momentan nu putem vota, putem încuraja lumea să meargă la vot și, din nou, să voteze ceea ce consideră ei că este corect, pentru că dacă nu, altcineva va vota în locul nostru, așa cum a zis și doamna președintă
Bun.
Roberta Metzola.
Cine va vota în locul nostru?
Cei care se duc la vot și s-ar putea să nu ne placă ceea ce vedem după.
Și pot să fim nemulțumiți.
Da. Și chiar ar fi așa o ironie dacă nu mergem la vot și după suntem nemulțumiți.
Dar chiar ce părere ai despre oamenii care, uite, au dreptul ăsta de vot, nu se duc să voteze, dar pe urmă merg pe stradă și spun merge țara prost sau merge Uniunea Europeană prost, în condiții în care nu au fost la vot. Ce părere ai despre ei?
Mi se pare că ar trebui să conștientizeze cu toții că, din nou, votul este un drept de care ar trebui toți să profităm.
Mă insist puțin pe ideea de vot, pentru că îmi plac răspunsurile tale și chiar nu mă așteptam să primesc asemenea răspunsuri de la un
tânăr
care încă nu are acest drept, dar văd că și-l cunoaște foarte bine. Noi trebuie să votăm ce simțim noi sau ce vrea mulțimea. Și la un moment dat mai sunt unii care stau la o masă și spun mâine votăm pe X, dar fără să știe de ce votează pe X.
Eu sincer consider că ar trebui să votăm ceea ce credem noi că este bine, să urmărim diverse campanii, candidaturi și să vedem exact ceea ce ne dorim noi. Adică să găsim un candidat pe placul nostru care să ne reprezinte ideile și ceea ce vrem noi să se aplice.
Bun, uite, iar mă întorc la Parlamentul European, mai ales că am zis subiectul despre ambasadorii juniori. Cât de important este Parlamentul European pentru România? Și de ce crezi că de multe ori sunt oameni în țară care nu dau importanța acestor alegeri europarlamentare? Spun, cu cine ajută pe noi Uniunea Europeană? Voi ce ați învățat de la întâlnirea care ați avut-o cu doamna președinte, de exemplu?
Din păcate, da, aveți perfectă dreptate. Foarte mulți au Foarte mulți au impresia că Parlamentul European nu ne privește, adică nu e ceva ce ar trebui să ne afecteze pe noi, doar că sunt niște decizii luate acolo care ne afectează viața tuturor în orice domeniu. Și de aceea consider eu că este și o alegere foarte bună că alegerile europarlamentare sunt în acest an, în aceeași zi cu cele locale.
De ce?
Pentru că lumea este mult mai își dorește mult mai mult să se ducă la vot, să voteze, de exemplu, pentru alegerile locale. Pentru că ei consideră, cel puțin asta e părerea mea, că sunt mai apropiați de aceste alegeri și este ceva ce îi privește mai mult.
Bun, uite că ai zis iar un subiect sensibil și îți mulțumesc că mi-ai ridicat mingea la fileu. Cine crezi că este de vină pentru acest lucru? Că noi oamenii nu dăm o importanță foarte mare alegerilor europarlamentare. Politicieni din ziua de astăzi care mai mult se axează pe ce se întâmplă în țară, nu știu, mass media, lipsa noastră de informare, unde crezi că este vina?
Nu știu dacă neapărat ar fi vina cuiva, dar consider că o parte de vină o avem și noi că nu ne informăm suficient și că ar trebui să conștientizăm că sunt niște alegeri pe care le luăm acum și care ne afectează destul de mult.
La un moment dat discutam noi cum că ați vrea să mergeți în mediul rural și
da.
Vorbeam despre Bălești, nu știu, anumite localități din județ, unde ați vrea să strângeți oameni din localitatea respectivă și să le explicați despre Parlamentul European.
Da, chiar este o activitate pe care o vom face destul de curând în cadrul echipei de ambasadori, deoarece am realizat cu toții faptul că în mediul rural este o lipsă de informare destul de mare, din păcate, și ne-am dorit să facem tot posibilul să schimbăm acest lucru. De asemenea, acest aspect s-a discutat și la întâlnirea de la București cu doamna președintă Roberta Metzola. Dumnezeu personal se duce în diverse sate, orașe mai puțin cunoscute din toată Europa ca să promoveze acest lucru.
Bun, eu sunt de la Bălești.
Da.
Am 60 de ani, n-arăt. Voi veni să vă prezentați Parlamentul European, la care eu spun, taică, îmi măriți pensia. Ce faci în momentul respectiv?
Din nou, noi ca și niște elevi care vrem să ne implicăm, nu putem să facem nicio promisiune, pentru că sunt lucruri care nu ne privesc. Și din nou, nu putem cumva să spunem că vrem să câștige nu știu cine alegerile.
La ce vreau să ajung de fapt cu această întrebare? Ideea este că s-ar putea să aveți surpriza, să mergeți în anumite localități și să vedeți...
Să nu fim bine primiți.
Nu să fiți foarte bine primiți. Nu, dar să găsiți oameni care nu știu ce se ocupă Parlamentul European. Și în momentul în care, de exemplu, eu te întreb, taică, mărești pensia, tu ce o să-i spui în momentul respectiv? Încerci să-i spui că stai domnule că Parlamentul European nu se ocupă cu așa ceva.
Da, cred că acesta ar fi primul aspect care ar trebui mă gândesc că am putea să facem diverse cumva prezentări, adică nu să ne ducem neapărat din casă în casă, să stabilim o locație unde să vină lumea, să vină cine își dorește.
Cine își dorește.
Da.
Bine, aici bănuiesc că o să apelați și la administrația publică locală să vă spun.
Da, absolut. Și din nou, noi mare lucru nu putem face dacă lumea chiar nu își dorește să meargă la vot. Adică uite, noi promovăm acest aspect, dar trebuie să vină în primul rând de la oameni.
Hai să ne întoarcem puțin la activitatea de președinte,
da.
După care vreau să mergem pe partea de învățământ.
Sigur.
Pe rezultatele tale, pentru că ai niște rezultate foarte frumoase.
Mulțumesc.
Bun, ca președinte, ai făcut campanie, da?
Da.
Ai mers din clasă în clasă, ai vorbit cu elevii, ai concurat cu alți colegi de-ai tăi.
Da.
Ați rămas prieteni, că de obicei în politică se mai ceartă.
Am candidat 10 elevi pentru cele 3 posturi de vicepreședinte inițial și pot spune că am rămas chiar cu toți de acolo, am rămas foarte apropiat. Cu unii dintre ei mă știam dinainte, iar această campanie pot spune că mai mult ne-a unit decât ne-a dezbinat. Pentru că, din nou, nu simțeam neapărat că e o concurență.
Când aud că o campanie te unește, că de obicei se întâmplă de foarte multe ori ca aceste campanii să fac oamenii să se certe. Pe voi cum v-au unit?
Noi am realizat că nu concurăm neapărat unii împotriva
celorlalți,
așa, pentru că fiind 3 posturi, știam că putem să luăm mai mulți și aveam și speranță și de asemenea făceam campanie comună, adică ne plăcea să ne gândim așa că putem lua mai mulți.
E da. Un fel de strategie politică și aici, puțină strategie politică. Funcția de președinte se ocupă an de an sau tu finalizezi?
Este un mandat de 2 ani.
De 2 ani?
Da.
Deci o să fii și la anul președinte?
Eu când am luat, când campania a fost pentru funcția de vicepreședinte.
Am
iar după aceea și-a dat demisia președintele care era atunci, iar eu fiind vicepreședintele cu cele mai multe voturi, am ocupat funcția, dar ca președinte interimar. Da.
Așa urmează să fie și...
Da, alegerile vor fi după calendarul de la Ministerul Educației, cred eu, prin octombrie.
Și o să candidez?
Da, sigur.
Am înțeles, baftă, spun de pe acum.
Mulțumesc frumos.
Că tot vorbeam de președinte. Reprezinți elevii, nu?
Da, absolut.
Eu vreau să nu mă îmbrac în uniformă, ce face?
În primul rând...
Ai înțeles, da?
Da, am înțeles întrebarea.
S-au ținut, stai așa, să nu vorbim de uniformă, cum este la perioada comunistă.
S-a discutat destul de mult despre ținută la ultimele adunări generale și de asemenea și în cadrul ședințelor cu Asociația de Părinți. Iar lucrul la care s-a ajuns cumva, cât de cât zic eu, la un comun acord ar fi nu neapărat o uniformă, cât mai mult niște culori reprezentative sau o ținută, eventual o insignă, o broșă, ceva care să, adică când ieșim din școală să fim mândri că reprezentăm Colegiul Național Tudor Vladimirescu.
Sau o comunitate.
Da.
Cât de important este pentru voi că faceți parte din această comunitate?
Pentru mine personal chiar este foarte important, pentru că știu că vin la școală cu mare drag și acesta este și unul dintre motivele pentru care am ales să urmez liceul tot aici la Tudor, pentru că știam că nu înseamnă doar școală, doar ore, doar olimpiade, chiar dacă îmi place să particip la ele. Știam că înseamnă și activități extrașcolare care ne dezvoltă pe plan personal și ne pregătesc pentru viață.
Ai ocupat funcția de vicepreședinte, pe urmă de președinte, te duci în Consiliul Profesoral. Acolo profesorii te privesc ca un elev sau te privesc ca un egal al lor, în sensul că îi reprezinți pe elevi și îți ascultă punctul tău de vedere?
La Consiliul Profesoral nu ne ducem noi de la Consiliul Elevilor. Este un reprezentant major de la clasa 12-a care participă.
Dar și tu te poți duce acolo?
Da, mă pot duce ca observator.
Și dacă îți pui un punct de vedere, te ascultă profesorii?
Da, absolut. Pentru că știu că chiar îmi iau în serios acest post.
Uite, te văd un tânăr care, repet, ai răspunsurile la tine și chiar ai niște răspunsuri foarte faine de care ar trebui să țină unii cont.
Mulțumesc frumos.
Vreau să deschid două subiecte sensibile. Chiar sunt curios cum vezi tu acest lucru din punctul tău de vedere. Mă tot uit la nivel național și văd elevi care va profesori. Chiar acum am văzut un caz în care doi frați au bătut un profesor, că acel profesor vrea să le ia telefonul în timp ce ei înregistrau probabil ora sau ce se întâmplă acolo. Ce părere ai despre astfel de situații? Ce ar trebui să facem cu acești elevi? Sau unde este greșeala sistemului?
Consider eu că greșeala vine atât din sistem, dar în, mai ale, în mare parte de acasă, de la elevi. Adică clar nu este ceva normal ca doi elevi să bată un profesor. Dar din nou, trebuie luată atitudine, asta clar.
De exemplu, tu ca elev, ce atitudine ai luat dacă ai vedea o astfel de situație? Și în calitate de președinte al elevilor.
În primul
rând, provoc.
Da. În primul rând, consider că ar trebui imediat, ar trebui anunțat cineva major, fie părinți, profesori, diriginte, conducerea școlii, legat de un asemenea eveniment. Și ar trebui totuși să se realizeze o comisie în cadrul școlii care să decidă ce ar fi mai bine pentru elevii implicați în acest conflict.
Bun, alt subiect sensibil. Bullying-ul. Ce facem cu bullying-ul? Pentru că am văzut ea la fel, că sunt școli în această țară în care copiii se iau unul de altul, și fizic și verbal. Ați avut astfel de situații? Sau nu știu dacă ați avut, dar ce ați face voi, nu știu, ca reprezentanța elevilor în astfel de situații? Ați încercat să faceți niște acțiuni, să le explicați copiilor?
Asta vreau să vă spun. Noi, în cadrul Consiliului Elevilor și nu neapărat, adică în cadrul școlii, chiar am realizat de-a lungul anilor, chiar de câțiva ani, realizăm destul de des diverse acțiuni care să exprime și să înțeleagă copiii cât mai mult ce înseamnă bullying-ul cu adevărat și cât de mult le poate afecta viața și din nou să le strice stima de sine, anii de liceu și din nou să personalitatea să dispară. Astfel am avut foarte multe proiecte, știu că eu personal am fost implicat, acum îmi vine în minte, într-un proiect Erasmus cu anti-bullying și mergeam la cât mai multe clase și le prezentam ce înseamnă bullying-ul, de ce nu este bine și din nou, de ce ar trebui toți să fim uniți și ca un colectiv mai departe.
Cum poate să fie o clasă unită? Uite, iar merită mi-a fi loc.
Consider eu că o clasă ar trebui să fie unită, mai ales la liceu, deoarece sunt 4 ani frumoși pe care cu toții cred eu că vrem să-i petrecem frumos împreună.
Da, uite, aici vreau să fac o mică completare. O să urmeze și facultatea, normal, dar dacă e să fac o analiză a mea, cred că cea mai frumoasă perioadă a fost liceul și chiar anul acesta am avut întâlnirea de 20 de ani, iar din generația noastră ne-am întâlnit aproape 200 de colegi.
Da, tocmai de aceea ziceam, anii de liceu sunt cei mai frumoși și ar trebui cu toții să-i prețuim și să nu lăsăm diverse conflicte și să intre în calea acestui aspect.
Bun. Ce vreau să mă întreb, iar într-un punct sensibil, iar se discută foarte mult la nivel național, cât și local, cu drogurile. Aceea este o zonă sensibilă din punct de vedere al învățământului. Voi ce acțiuni ați întreprins pe acest subiect? Sau ați avut discuție cu colegii?
Da, am avut tot așa cum am avut în cadrul activităților anti-bullying. Am avut destul de multe campanii de informare împotriva drogurilor. Și tot așa ne-am dus la clase, am avut diverse workshop-uri, diverse discuții cu majoritatea elevilor.
Pe de altă parte, crezi că la nivelul unității de învățământ sunt utile acele cabinete psihologice?
Da, chiar consider
că... Cu ce poate să ajute acel cabinet un elev?
Pot să vă dau așa un exemplu, nu că s-a întâmplat ceva neapărat, dar... Dacă eu personal aș avea o problemă, știu că ar fi cineva mereu acolo, foarte aproape de mine, din clasă să mă duc la cabinet ar fi foarte ușor, cineva care să mă înțeleagă și să-mi explice exact, să lămurească orice situație.
Bine, uite, tu ești un tânăr care, din câte îmi dau seama, e o relație foarte ok și cu părinții tăi.
Da, chiar da.
Bănuiesc că sunt și elevi în această țară care n-au o relație foarte ok cu părinții lor și tu spui că astfel de cabinete ar fi...
Da, tocmai de aceea ar fi, în special pentru acești elevi care nu au neapărat cea mai bună relație cu părinții, aceste cabinete chiar ar fi de ajutor pentru ei, deoarece ar avea o persoană alături căruia să îi zică diverse probleme, chestii pe care neapărat nu le pot împărtăși cu părinții.
Uite, iau cazul tău personal. Bine, bănuiesc deja răspunsul, dar hai să te întreb. Tu dacă ți-ai vedea un coleg că intră într-un astfel de cabinet, te-ai uitat altfel la el din momentul respectiv sau n-ai avea treabă?
Nu, chiar mi se pare
și la ce mă refer, că sunt tineri care...
Tot la bullying ne întoarcem.
Exact.
Da.
Bravo. Mulțumesc. Da. Tot acolo ne întoarcem. Exact.
Chiar consider că este este un elev curajos, cel care
își dă seama
că are o problemă și că nu neapărat problema este la el. Dacă are un conflict sau anumite dificultăți, ar trebui să le rezolve.
Uite, și asta e un răspuns foarte ok. Ce vreau să te întreb acum? Am vorbit despre partea ta de voluntariat, da. Am vorbit despre Parlamentul European, despre voturi, puțin despre problemele sistemului actual. Cum faci învățarea? De fapt, că vreau să te întreb altceva. Asta înseamnă să faci un podcast, schimb întrebările. De ce trebuie să vin eu să fac muncă voluntară?
Nu trebuie.
Cum mă convingi pe mine să vin să fac muncă voluntară, dacă aș fi colegul tău?
În primul rând, eu cred că ar trebui cu toții să realizăm că nu facem muncă de voluntariat neapărat pentru cineva. O facem în primul rând pentru noi, deoarece în urma unor activități pe care le desfășurăm, este vorba de satisfacția pe care o primim când știm că am ajutat și din nou nu așteptăm ceva la schimb.
Tu vii la mine și îmi spui, Luis, sunt colegul tău de bancă. Hai cu mine că uite, am acțiunea asta, asta și asta și eu zic că este bună sau vreau să te implici și tu cu mine. Iar nu te întreb, și mie ce mi iese?
Nu trebuie, ar trebui să nu ne gândim așa, că nu trebuie să ne iasă ceva neapărat din asta. Trebuie să realizăm că nu toți au avut norocul de a avea neapărat o situație fie acasă, fie la școală atât de bună și că putem să le facem o zi mai frumoasă.
Deci ai avea răspuns și pentru această întrebare.
Da.
Și bănuiesc că ai avut astfel de întrebări de-a lungul timpului, sau nu?
Nu neapărat, să știți. Nu. Cel puțin în cadrul adunării generale, când ne întâlnim cu șefii de clasă și cu reprezentanții de la fiecare clasă, chiar sunt cu toții deschiși la toate acțiunile pe care le propunem.
Această adunare generală a voastră a elevilor, vă certați acolo între voi?
Nu, niciodată. Când a fost vorba de uniforme, de exemplu, am avut diverse păreri, doar că întotdeauna reușim să ajungem la un compromis și să stabilim cu toții ceva pe care să picăm de acord.
Uite că deschis iar subiectul de uniformă. Eu am tras o concluzie. Vreau să văd dacă și tu ai tras această concluzie sau ai văzut-o. Principala vină legată de uniformă, hai să nu spunem uniformă, să spunem ținută, este a elevului sau a părintelui? Și am să spun și de ce.
Consider eu că de acasă pornește acest lucru, adică de la părinți mai mult, pentru că dacă vine elevul cumva îmbrăcat la școală, nimeni nu poate spune că nu l-a văzut părintele acasă când a plecat. Adică e cumva normal ca părinții să...
De ce te întreb acest lucru? Am avut o situație în care am stat mai mult să discut cu părintele despre importanța uniformei și asta o a ținute, decât cu copilul. Copilul a înțeles, gata, am înțeles, mă conformez. Pe când părintele spunea, nu, domnule, vreau să vină copilul meu, nu știu cum îmbrăca la școală.
Ar trebui, din nou, la școală să nu ne intereseze atât de mult cum suntem îmbrăcați.
Păi cum că știu că la voi, la elevi, cel puțin la actualele generații, dacă cel de lângă tine nu vine cu o anumită marcă de Adidas în picioare și vine cu un fake, ce caut, domnule, cu fake-ul la școală? Sau dacă vii cu o anumită cămașă, ce caut, domnule, cu cămașa aia? N-aveți astfel de situații?
Eu personal nu am întâlnit.
Ce face cu fake-urile? Portăm fake-ul sau nu?
Nu, asta chiar mi se pare... Chiar nu mi se pare normal să... Din nou, tot la bullying ne întoarcem, pentru că asta e tot bullying. Și nu e normal faptul că elevii se clasifică astfel. Adică ar trebui să fie vorba de colegialitate aici.
Mama ta, nu știu, tatăl tău vin la tine și îți aduc un Adidas fake. Îl porți?
Sincer, da, chiar l-aș purta. Pentru că...
Zice că e fake.
Nu-i vorba despre asta, e vorba despre faptul că părinții chiar încearcă să ne ofere tot ceea ce pot ei și tot ceea ce ne dorim și de aceea chiar nu aș avea nicio problemă.
N-ai avea?
Nu.
Că am mai văzut tine de seama ta că spunea, dacă vine cu fake-ul, pun pe grătar. Deci n-avea probleme.
Nu, chiar mi se par niște aberații.
Felicitări.
Pentru că, din nou, nu suntem noi, ca și copii, nu suntem în măsură să comentăm despre cât costă hainele Adidas și așa, pentru că nu noi le procurăm.
Da, și părintele
și muncește pentru banii respectivi și încearcă să ne ofere tot ce poate și tot ce ne dorim.
Ca să te trimite la școală.
Absolut. Și noi nu putem să începem cu fițe de acestea.
Frumos răspunsul. Încă un răspuns care îmi place. Hai să ne ducem puțin către partea de învățătură. Ești olimpic. La câte materii?
La fizică, la chimie, la matematică și la biologie.
Hai să le luăm de la capăt. Fizică,
chimie, matematică și biologie.
La matematică era specialist, avea trecea clasă. Cum e să fii olimpic la atâtea materii?
Este destul de greu pentru că trebuie să te pregătești la foarte multe materii și să găsești cumva un echilibru între pregătirea ba pentru olimpiade, ba pentru la mine cu consiliile elevilor. Este destul de greu, dar mie îmi place să am un program și să mențin timpul ocupat.
Bun, hai să dăm puțin timpul înapoi. Tot la fel, din câte știu, tu ai anumite rezultate încă din școala generală,
da.
Nu de la liceu.
Da, din clasa 7 am început să
participi. Care a fost prima olimpiadă la care ai fost?
Cred că în clasa 5-a, da, la olimpiada de matematică, dar fiind pandemie nu s-a mai ținut etapa județeană.
Deci prima a fost matematica.
După când au revenit olimpiadele, am participat la olimpiada de fizică, la etapa județeană, și am luat locul întâi și m-am calificat la națională, unde am obținut medalie de bronz. După aceea am început să particip.
De bronz?
Da.
Felicitări. La prima participare?
Da.
Ai și luat medalie.
Da, mulțumesc.
Bravo.
După aceea am început să particip la diverse concursuri de chimie. Tot așa și la matematică, la olimpiadă, am participat la etapa județeană în clasa 7-a. Am ajuns la etapa națională și din clasa 8-a am decis să particip și la olimpiada de științe pentru juniori. Este o olimpiadă care este pe limită de vârstă, adică până la 16 ani. Astfel, doar în clasa 8-a puteam să particip și am zis să profit de această șansă.
Și tu, deci în clasa 7-a, ai luat medalia de bronz la fizică. Și cu lotul lărgit, când s-a întâmplat? În generală sau când?
Acum, destul de recent, în vara trecută și toamna trecută.
Ce înseamnă acest lot lărgit?
Am avut olimpiada de științe pentru juniori, am participat la etapa națională, unde am obținut mențiune de la Ministerul Educației și în urma acestui rezultat m-am calificat în lotul lărgit pentru olimpiada internațională.
Olimpiada internațională.
Și după aceea a urmat la începutul școlii 2 săptămâni de pregătire la București pentru diverse baraje și probe ca să stabilească lotul restrâns.
Stai așa, deci cantonament?
Da, deci cam așa. Da.
Bine, am spus-o altfel. Eu știu că cantonament se face la fotbal, la tenis, la
se hava, poate și la și la învățătură.
Ce faceți în aceste 2 săptămâni? Ce exerciții? Se vede că l-am avut treabă cu fizica. Ce faceți acolo? Care e programul, de exemplu, într-un astfel de cantonament?
Am avut 2 săptămâni în care ne-am pregătit câte 3-4 zile la fizică, chimie și biologie cu cei mai buni profesori din țară. Au venit să ne predea și să ne explice anumite probleme, anumite fenomene care, din nou, au apărut după aceea în probele de baraj.
Deci acolo te trezeai dimineața și te duceai la tablă, cum ar veni.
Da.
Să înveți tot ce se întâmplă acolo. Cât sunteți în acest lot?
15 elevi.
Din toată țara?
Din toată țara, da.
Și, de exemplu, când vă duceți la o competiție internațională, vă duceți toți 15 sau selecți? Sau cum se face?
În urma probelor de baraj s-au ales primii 6 elevi care să participe la olimpiadele internaționale.
Am înțeles. Deci și acolo e cu baraj, cu toate?
Da, da.
Da? Deci ar fi olimpiada de fizică. La biologie?
La biologie aici am fost, practic. La,
pe județ aici?
Nu, am fost la olimpiada de științe pentru juniori, care are biologie. Da? La asta mă refer.
Bun, deci fizică, biologie, mai departe, matematică.
La matematică am participat în gimnaziu și de fiecare dată am reușit să obțin calificarea la națională.
Deci ai fost și la matematică la națională?
Da.
Dar ai făcut multe drumuri pe la București în seara cu olimpiadele sau pe unde s-au ținut?
Peste tot, prin țară.
Am înțeles. Deci le recapitulăm. Fizică, biologie, matematică. Și?
Și chimie la olimpiada de științe pentru juniori, deoarece era probă dedicată la chimie.
Am înțeles.
Și am participat la diverse concursuri județene.
Și tot așa, cu premii, cu tot ce ține de partea
da.
Asta. Din câte știu, iar în acest weekend, de fapt în weekendul trecut, da, ai fost iar la o competiție.
Da, am fost la concursul național de fizică Evrica. Este cel mai mare concurs de fizică din țară. Anul acesta nu am obținut un premiu la nivel național, dar eu sunt sincer, vă spun, foarte mulțumit de rezultat, pentru că nu au fost subiecte destul de grele și eu chiar sunt mulțumit de ce am făcut acolo.
Bun.
Deci ai ceva rezultate foarte bune la învățătură. Și vreau să fac o comparație. Cum se împacă discuția despre ținută cu rezultatul la fizică?
Chiar m-ați surprins așa cu această întrebare. Vă referiți cumva la...
Nu, cum le îmbini munca de a învăța și cu activitatea ta extrașcolară de voluntariat?
Cum am zis și mai devreme, acesta este motivul pentru care am ales să rămân tot la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, deoarece am realizat că este liceul care mi le poate asigura pe toate. Și pregătirea pentru olimpiadele naționale, dar și activitățile extrașcolare.
Recomanzi tinerilor să se implice, deci în activitățile acestea extrașcolare 100%?
Da, cât mai mult. Pentru că îi pregătește pentru viață și dezvoltă caracterul.
Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, care a fost prima ta acțiune la care ai participat?
Cred că a fost chiar în clasa 5-a, când ne-am implicat. Acolo chiar a fost una dintre activitățile mele preferate. S-a organizat la nivelul școlii un târg caritabil de Crăciun în sala mică de sport, unde fiecare clasă a avut standul lui să-și facă prăjituri, decorațiuni. A fost o activitate foarte frumoasă, fix înainte de Crăciun. Și chiar ne-am implicat toată clasa.
Și mi-ai spus tu la un moment dat tot așa de o acțiune, când ați mers pe centru cu niște pliante
să... Da, de ziua ONU. De ziua așa. ONU, pe 19 octombrie, dacă zic eu bine.
Și ce ați făcut atunci de ziua respectivă?
Am fost la prefectură, am fost la primărie, am fost pe centru și am împărțit oamenilor pliante și le-am povestit despre care sunt valorile care reprezintă Uniunea Europeană. Da, și democrația și tot.
Democrația, da. Și tot. Cum v-au primit, de exemplu, oamenii pe centru să vadă niște copii, să vină lor să le vorbească despre ONU?
Au fost, zic eu, chiar destul de încântați pentru că au văzut că încă se mai desfășoară activități de informare care să mențină așa, să-i mențină informații.
Cât de mult contează, de fapt, hai să reformulez altfel. Ce părere au părinții tăi sau cum te susțin părinții tăi și cu învățătura și cu activitatea extrașcolară? Nu spun, mamă, lasă-te, tată, sau de președinte, vezi de școală.
Nu, niciodată nu s-a pus problema așa. Chiar mă susțin în tot ceea ce îmi propun. Mi-au fost alături întotdeauna și pe partea cu olimpiadele, cu învățătura, întotdeauna au fost lângă mine, dar și cu Consiliul Elevilor, cu funcția de președinte.
Uite că ne apropiem de finalul acestui podcast audio, da? Și îți mulțumesc că ești primul meu invitat și care a acceptat
această... Și eu vă mulțumesc că v-ați gândit la mine.
M-am gândit astăzi pentru că în urma acelei emisiuni care am făcut-o mi-au plăcut anumite răspunsuri și acum le-am dezvoltat. Ce vreau să te mai întreb la final? Încă o dată. Deci avem anul acesta alegerile europarlamentare.
Da.
Trebuie să mergem sau să nu mergem?
Trebuie să mergem. Deci absolut.
Neapărat.
Da.
Deci neapărat.
Și să votăm ceea ce credem noi că este bine.
Nu ce ne spun alții.
Nu. În niciun caz.
Uite, iar ziceam că vreau să terminăm interviul, dar uite că mai stăm un minut. Cum ne dăm noi seama ce este bine?
Putem să privim diverse campanii și din nou să reflectăm asupra ideilor pe care le reprezintă diversi candidați și să vedem dacă ne reprezintă și pe noi.
Să ne reprezinte și pe noi. Și totuși mai am o întrebare. În cazul în care suntem nemulțumiți de un anumit europarlamentar, ar trebui să căutăm anumite soluții să tragem la răspundere?
Da, absolut.
Pe Facebook, pe mail, pe toate astea.
Absolut. Este un lucru care a fost adus în discuție și la întâlnirea de care v-am povestit de la București cu președinta Parlamentului European, care ne-a spus clar, trebuie, exact cu aceste cuvinte, trebuie să ne tragem la răspundere parlamentari.
Și ultima întrebare, promit. Ești tânăr. Ai rezultate bune la învățătură, te implici în comunitatea ta de aici, de la Colegiul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Ce așteptări ai de la un europarlamentar ca să ajute partea de tineret din România? Sau cum ai vrea să te ajute pe tine ca tânăr un europarlamentar?
Personal consider că orice europarlamentar în primul rând ar trebui să facă mai departe tot ce și-a propus în timpul campaniei ca să nu rămână lumea dezamăgită și după să zică din nou că nu se duc la vot. Și zic eu că ar fi destul de benefic pentru noi toți să fie vârsta minimă de vot, cum este în alte țări, 16 sau 17 ani, să fie mai mică.
Să fie mai mică.
Da, pentru că noi deja de la această vârstă avem propriile idei și propriile principii, și astfel chiar ne-am dorit să ne implicăm cât mai mult.
Bine, acum și aici am o mică completare și la cum te văd pe tine, aș avea încredere în votul tău. Dar sunt și anumiți tineri care sunt generația TikTok și nu știu câtă încredere am în ei. Andy, îți mulțumesc frumos.
Și eu vă mulțumesc că m-ați avut aici. Chiar a fost o onoare pentru mine.
Nu, chiar vreau să ne mai întâlnim în perioada următoare și când începeți acele acțiuni, nu știu, cu săptămâna altfel, la Tudor sau când mergeți în anumite comunități din județul Gorj să le vorbiți despre Parlamentul European, chiar vreau să mă invit și pe mine să fiu alături de voi.
Sigur.
Andy, așa mulțumesc.
Face. Mulțumim frumos.
Spor la treabă.
O zi frumoasă.
De vorbă la o ceașcă de cafea. Cunoaștem oamenii de lângă noi. Ne auzim data viitoare.